Komşular Azatlık Radyosu efirde haberlerdi. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada sizinle ben Vagit Məmmətli. Bugünkü haberlerde. Bakı şəhər icra hakimiyyəti sabah müxalifətin yürüyüş miting keçirməsinə icazə verib. Miting keçmiş Qələbə kino teatrının qarşısında keçiriləcək. Bu arada beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar Azərbaycan rəhbərliyini vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırırlar.
Bizim Azərbaycan hökumətinə məsləhətimiz odur ki, dərhal miting və yürüyüş keçirmək istəyən bütün qruplara icazə versin.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Malkulun Brüs məsələ ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Birləşmiş Ştatlar Tehranın İraqın bərpası ilə bağlı beynəlxalq konferansa qatılmasına qarşı deyil, bunu ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice deyib. Serbiyanın hakim dairələrinə Srebrenica'da Bosniya müsəlmanlarının kütləvi qətlə yetirilməsi ilə bağlı video yazı verilib. İndi isə günün əsas xəbərləri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyalarını özündə birləşdirən blokun sabah yürüyüş miting keçirməsinə icazə verib. Yürüyüş metronun 20 yanvar stansiyasından başlayacaq və keçmiş Qələbə kino teatrının qarşısında miting keçiriləcək. Mitingdə əsas tələb azad və ədalətli seçkilər keçirmək olacaq. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Müxalifət iyunun 4-dünə planlaşdırdığı etiraz aksiyasını metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş Qələbə kino teatrının qarşısındakı meydana qədər yürüyüş və meydanda miting şəklində keçirəcək. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimovun verdiyi məlumata görə, bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbovla miting komitəsi üzvlərinin görüşü zamanı razılıq əldə edilib.
Yəni kompromis variant kimi bunlar təklif elədilər ki, Qələbə kino teatrının qarşısında miting. Biz razılaşmadıq ki, ən azı heç olmasa bir yürüyüş miting yazmışı, bir yürüyüş miting keçirməli. Uzun məsləhətləşmədən sonra artıq 20 yanvardan Qələbəyə yürüyüş mitingə icazə verildi və biz hələlik, yəni müvəqqəti olaraq bu kompromis variant kimi bununla razılaşdıq.
Həsən Kərimov deyir ki, müxalifət bu kompromisə qarşı durmanın yaranmaması üçün razılıq verdi. AXCP, ADP və Müsavat partiyaları həmin aksiyada seçki qabağı şəraitin demokratikləşməsi, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi və jurnalist İlmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılması barədə şüarlar səsləndirəcəklərini deyirlər. Müxalifət partiyaları həmin etiraz aksiyasını Bakının mərkəzində keçirməyə təkid etsə də, şəhər icra hakimiyyəti aksiya üçün mərkəzdən kənardakı matadromu təklif etmişdi. İyunun 3-də icra hakimiyyəti ilə danışıqlardan sonra etiraz aksiyasını keçmiş Qələbə kino teatrı qarşısında keçirmək barədə razılıq əldə edilib. Müxalifətçilər bildirirlər ki, etiraz aksiyasını iyunun 4-dünə təyin etməklə, həm də mərhum Əbülfəz Elçibəyin devrilməsi ilə nəticələnən 1993-cü ilin 4 iyun hadisələrini yad etmək niyyətindədirlər. Həmin hadisələrin əsas iştirakçılarından olmuş Gəncədəki 709 saylı hərbi hissənin keçmiş komandiri Surət Hüseynovun tərəfdarı Eldar Əliyev 1000 nəfərə qədər adamla Bakıya gələrək müxalifətin iyunun 4-dünə 1993-cü il Gəncə hadisələrinin baş verdiyi günə planlaşdırdığı mitingin keçirilməsinə imkan verməyəcəyini bəyan edib. Keçmiş başnazir Surət Hüseynov isə Eldar Əliyevin belə bəyanatla çıxış etməsinə inanmadığını deyir. O deyir ki, Eldar Əliyev müstəqil adamdır və hansısa aksiyanın keçirilməsinə etiraz edə bilər. Ancaq mitingə yol verməmək bu ağla batan məsələ deyil.
Mənimdə olan məlumata görə belə sözlər, belə ifadələr işlətmir. Sadəcə olaraq təhrib elib veriblər. Hansı qüvvələr əsə belə xeyir edilmiş, ona görə də belə veriblər yəni.
Bunlar Azərbaycanın keçmiş başnaziri Surət Hüseynovun fikirləri idi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bu arada beynəlxalq təşkilat və qurumlar Azərbaycan rəhbərliyini vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırırlar. Avropa Birliyi yaydığı bəyanatda əvvəlki mitinglərin dağıdılmasından narahatlıq bildirir və növbəti aksiyaların dağıdılmayacağına ümidlə yanaşır. Azərbaycandakı siyasi, xarici səfirliklər isə müxalifətin sabahki yürüyüş mitingini diqqətlə izləyəcəklərini deyirlər. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Avropa İttifaqı Azərbaycanda sərbəst toplaşma haqqında hüququn həyata keçirilməməsindən narahatlığını bildirib. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə son həftə ərzində ikinci dəfə bəyanat verən Avropa İttifaqı kütləvi aksiyalar zamanı polisin müxalifətçilərə və jurnalistlərə qarşı zorakılığından narahat olduğunu və Azərbaycan prezidentindən belə qanun pozuntularının aradan qaldırılmasını bir daha istədiyini bildirir. Bəyanatda o da bildirilir ki, Birlik Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə çağırır və növbəti aksiyaların dağıdılmayacağına ümid edir. Avropa İttifaqı vəziyyəti diqqətlə izləyəcəyini də deyir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici səfirliklər isə iyunun 4-dəki mitingi diqqətlə izləyəcəklərini bildirirlər. Norveç səfirinin köməkçisi Elmira Mirzayeva səfir Steyna Gilin kütləvi aksiyanın şəxsən izləyəcəyini deyir.
Yəni biz onu müşahidə edəcək eləyəcəyik. Deyirəm ki, mən onun adından deyirəm ki, yəni müşahidə olunacaq miting.
Avropa ölkələrinin Azərbaycandakı proseslərlə bağlı səsləndirilən bəyanatda 21 may hadisələri də yada salınır və o vaxt müxalifətçilərin və gənclər təşkilatlarının üzvlərinin saxlanması yada salınaraq gələcəkdə belə bir hadisələrin təkrar olunmayacağına ümidlər bildirilir. Bakıdan Emin Sinzadə.
Həmçinin Beynəlxalq Human Rights Force Təşkilatı Azərbaycan hökumətinin vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququna hörmət etməyə və bütün qrupların yürüyüş və miting keçirməsinə imkan verməyə çağırıb. Həmkarım Kənan Kazımoğlu təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner ilə telefon əlaqəsi saxlayıb.
A recommendation to the government of Azerbaijan is to immediately give permission to any groups who want to
Bizim Azərbaycan hökumətinə məsləhətimiz odur ki, dərhal miting və yürüyüş keçirmək istəyən bütün qruplara icazə versin. Ələxsus da bu seçkilində, seçki dövrü oldu ya olmadı. Bütün müxalifət partiyalarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının miting və etiraz nümayişləri keçirmək haqqı olmalıdır. 2003-cü ildən bəri Azərbaycan hökuməti müxalifət qurumlarının nümayişlərinə icazə vermir. Bu isə qəbul edilməzdir. Bu, sərbəst toplaşmaq hüququnun pozulmasıdır.
Since October 2003 and that's really unacceptable and is a breach of the right to freedom of assembly. So we would
Human Rights Watch-un nümayəndəsi Matilda Bogner deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanı beynəlxalq öhdəliklərinə hörmət etməyə çağırır. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə müraciətlərin sayı getdikcə artacaq. Xanım Bogner həmçinin bildirir ki, Azərbaycanda bu gün yaranmış seçki qabağı vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, azad və ədalətli seçkinin keçiriləcəyinə ümid azdır.
And that the government is restricting various rights, the right of freedom of speech, the right of freedom of assembly.
Hükümet sərbəst toplaşmaq hüququnu, söz azadlığını məhdudlaşdırır. ATƏT-in və Avropa Şurasının seçki qanunu ilə bağlı verdiyi tövsiyələrini qəbul etmir. Başqa sözlə, əvvəlki seçkilərdə müşahidə etdiyimiz problemlər Azərbaycanda hələ də qalır. Artıq deyə bilərik ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkinin keçirilməsi üçün lazım olan mühit yoxdur.
So we believe that the environment is not yet there to hold free and fair elections in Azerbaijan.
Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner. Bir daha qeyd edim ki, müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu aparırdı. İndi isə sırada seçki marafonudur. Venesiya Komissiyası ilə danışıqlardan qayıtmış Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev deyib ki, seçki komissiyalarının tərkibi bu seçkilərdən sonra dəyişdirilə bilər. Marafon xəbərlərini sizə həmkarım Şahnaz Beylər qızı çatdıracaq.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Hərəkət Seçki Komissiyası gələn həftədən zona müşavirələri keçirəcək. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, müşavirələr ölkə başçısının seçki təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamı ilə bağlıdır. Bir həftə davam edən müşavirədən sonra, yəni iyunun 15-də isə aşağı komissiya üzvləri üçün treninqlər keçiriləcək. Bir ay çəkəcək treninqlərdə məqsəd təxminən 30 min komissiya üzvünün hüquqi biliklərinin artırılması, iş təcrübələrinin təkmilləşdirilməsidir.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Seçki komissiyalarının tərkibi parlament seçkilərindən sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının üzvləri ilə danışıqlardan qayıdan Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev Asta İradə Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə ümumi rəy belə olub ki, indiki komissiyaların tərkibi olduğu kimi saxlanılsın. Yalnız noyabr seçkilərindən sonra seçki məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq 18 nəfərdən ibarət seçki komissiyası öz işinə başlasın. Səfa Mirzəyev bildirib ki, məcəllənin yekun variantı yaxın günlərdə parlamentə təqdim olunacaq.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibinin parlament seçkilərindən sonra dəyişdirilməsi haqqında qərar Azərbaycan hökumətinin mövqeyidir. Venesiya komissiyasının bu mövqeylə razılaşıb razılaşmayacağı isə iyunun 10-undan sonra məlum olacaq.
İndi bu danışıqlar aparılır dövlətin nümayəndələrindən, burada dövlətin mövqeyləri, onun haqqında mənə məlumat verilmir.
Rəsif Hüseynov bildirir ki, Azərbaycan hökuməti və Venesiya komissiyası üzvləri arasındakı bu həftənin əvvəllərində aparılan danışıqların təfsilatından, yəni onların nədə razılaşıb, nədə razılaşmamasından o xəbərsizdir. Danışıqlar haqqında komissiya üzvlərinin hamısına iyunun 10-da məlumat veriləcək. Yalnız bundan sonra Venesiya komissiyası seçki məcəlləsi ilə bağlı yekun ümumi rəyini verəcək.
Ola bilər ki, desinlər ki, yox, məsələn biz dövlətə tövsiyə etmişik ki, bəli, saxlayın bu məsələni seçkidən sonraya, o cür həll edin. Və yaxud da deyərlər ki, yox, biz tövsiyənin üzərində təkid eləmişik, yəni tövsiyə göndərir dövlətə.
Rəsif Hüseynov Venesiya komissiyasının eksperti kimi rəyini də elə komissiya müzakirələrindən sonra açıqlayacağını söylədi. Aynaz Erkal qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, seçki komissiyaları ilə bağlı hökumət artıq ikinci dəfə rəyini dəyişdirir. Əvvəlcə hökumət komissiyaların ədalətli təşkil olunduğunu, yəni müxalifət və hakim partiyalarla yanaşı, hətta bir tərəflərə də yer verildiyini deyirdisə, artıq komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi zərurətini qəbul edir. Ancaq şərhçi hesab edir ki, hökumət bu zərurəti başa düşür və komissiyaların tərkibini dəyişmirsə, bu onu pis vəziyyətdə qoyacaq. Nə burada keçiriləcək parlament seçkilərinin nəticələri sual altına düşəcək. Cəmiyyətdə gərginlik və seçkiyə inamsızlıq artacaq.
Bu, Azərbaycan üçün çox bir əhəmiyyət kəsb edən parlament seçkiləri arasında edilərdir.
Amma Rauf Mirqədirov beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə komissiyaların tərkibinin parlament seçkilərinə qədər də dəyişmə ehtimalını istisna etmir. Hərçənd hesab edir ki, bu halda da nəticə dəyişməyə bilər. Çünki vaxt məhduddur, müxalifətin təsir imkanları isə azdır və komissiyaları göndərmək istədiyi şəxsləri hazırlaya, onlarla işləyə bilməyəcək. Bu, başa vurduğumuz həftənin sonuncu marafon xəbərləri idi. Xəbərləri Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışır Azadlıq radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimiz davam edir. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Malcolm Bruce bu sahədə ölkədəki vəziyyətlə bağlı hesabatını açıqlayıb. Hesabatın bu ay Avropa Şurası Parlament Asambleyasının sessiyasına təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi hesab edir ki, Azərbaycan həbsxanalarında siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən 107 nəfər var. Məruzəçi Malcolm Bruce'un hesabatında qeyd olunur ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyası onların tezliklə azad olunmasını və ya işlərinə yenidən baxılmasını tələb edir. Hesabatda eyni zamanda Azərbaycanın hüquq sistemində ciddi pozuntularının olması pislənilir və həmin sənədin Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iyun sessiyasına təqdim ediləcəyi bildirilir. Sülh və Demokrasi İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun fikrincə, Malcolm Bruce haqlıdır. O öz hesabatında bütün məsələlərə aydınlıq gətirərək mövcud gerçəkliyi əks etdirib.
Demək olar ki, bütün o əfsanələr hansı ki bizim iqtidarımız deyildi və ona yaxın olan bir hökumət təşkilatlar bizə hücum edirdilər ki, siyasi məhbuslar problemi bitiribsə, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur, İnsan Hüquqların Federasiyası düz şəxini vermir. Bu rezolüsiyada, rezolüsiya layihəsində və bu hesabatda bütün bu suallara cavab verilir.
Leyla Yunus deyir ki, onların Malcolm Bruce'a göndərdikləri siyahılarda olan adların hamısı bu hesabatda əksini tapıb. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, millət vəkili Asim Mollazadə isə deyir ki, Malcolm Bruce'un hesabatında müəyyən qədər həqiqət var. Ancaq hesabatda siyasi məhbus adlandırılanların sayı və onların hansının həqiqətən də siyasi məhbus olmalarının müzakirəyə ehtiyacı var. Asim Mollazadənin fikrincə, bununla bağlı bir işçi qrupu yaradılmalıdır. Həmin qrup Avropa Şurasının ekspertləri, Azərbaycanın insan hüquqlarını müdafiə edən qeyri-hökumət təşkilatları və Milli Məclisin nümayəndələri ilə birgə işləyib bu məsələni araşdırmalıdır.
Çünki bəzi siyasi məhbus kimi qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən tanınan insanlarla bağlı ciddi müzakirələr var. İnsan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların sözlərinin arasında deməli, bu məsələ ilə bağlı ciddi mübahisələr var. Onun üçün mən düşünürəm ki, araşdırmalara ehtiyacı var.
Asim Mollazadə deyir ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iyun sessiyasında müzakirə olunana qədər bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Əgər adı siyahıda olanların cəzaları ilə bağlı şübhələr varsa, onların yenidən məhkəmələri keçirilməli və ya azadlığa buraxılmalıdırlar. Avropa Şurası Parlament Asambleyası'nın Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi, Britaniyalı parlamentar Malcolm Bruce'un hesabatında Avropa Şurası Parlament Asambleyası'nın 3 dəfə Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsinə baxdığı, hər dəfə də siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasının tələb olunduğu bildirilir və əlavə edilir ki, son qətnamədən indiyədək İlham Əliyev 5 dəfə əhv fərmanı verib və bu əhvlər çərçivəsində 100-dən çox siyasi məhbus azadlığa çıxıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi isə gəlin görək xəbərlərdən sonra canlı ifrəs Xazax günün söhbətinin mövzusu nə olacaq?
Azərbaycan Rusiyadan həm diplomatik nota ilə, həm də şifahi soruşur ki, Gürcüstandakı hərbi bazalardan silahı Ermənistana niyə göndərirsiniz? Parlament sədri Murtuz Ələsgərov.
Dedim, siz niyə belə hərəkət edirsiniz? Bir neçə vaxt bundan əvvəl 1 milyard dollar əvəzsiz ermənilərə silah verdiniz. Bəs deyilmi bu? Bunlar söz tapmadı mənə demək.
Silah daşınmasının qarşısını almaqda Azərbaycanın hansı imkanları var? Politoloq Rasim Musabəyev.
Biz buna etiraz etməliyik və eləyirik də. Və eyni zamanda Rusiya belə davranırsa, o küsməməlidir ki, Azərbaycan da adekvat şəkildə qərblə eyni müstəvidə münasibətlərin dərinləşdirəcək.
Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıxov.
O baza deyirləri Qəbələdə. Onun bir yolu bu ən böyük təsir ola bilər. Немедленно вывести и уничтожить так, как уничтожили Прибалтики.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Rusiyanın Ermənistana göndərdiyi yeni silahlar və Azərbaycan olacaq.
İndi isə bir daha bugünkü xəbərlərdə. Bakı şəhər icra hakimiyyəti sabah müxalifətin yürüyüş mitin keçirməsinə icazə verib. Mitin keçmiş Qələbə kino teatrının qarşısında keçiriləcək. Bu arada beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar Azərbaycan rəhbərliyini vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Bruce məsələ ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Birləşmiş Ştatlar Tehranın İraqın bərpası ilə bağlı beynəlxalq konfransa qatılmasına qarşı deyil, bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. İndi isə verilişimizi davam etdiririk. Serbiyanın hakim dairələri 1995-ci ilin yayında Bosniyanın Srebrenica qəsəbəsində müsəlmanların kütləvi qətlə yetirilməsini göstərən video yazı yayıb. Həmin hadisələr vaxtı şəhərdə Serbiyanın təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən 7000-dən artıq müsəlman qətlə yetirilib ki, bu 2-ci dünya müharibəsindən sonra Avropada ən dəhşətli hadisə sayılır. Video yazıda qatillərdən bir neçəsinin üzü də göstərilir və Serbiyanın baş naziri artıq onlardan bəzilərinin yaxalandığını deyir. Bu barədə ətraflı həmkarım Samirə Faiqqız danışacaq.
Bu hadisələr 1995-ci il iyulun 2-ci həftəsində baş verib. 30 minə yaxın vahiməyə salınmış müsəlman BMT-nin təhlükəsiz zona elan etdiyi Srebrenitsada və onun ətrafında sığınacaq tapmışdılar. Bu ərazini BMT-nin sülh məramlı qüvvələrinin göy şlemlərini geyinmiş Hollandiya qoşunları qoruyurdular. İyulun 11-də Ratko Mladic'in başçılıq etdiyi Bosniya Serb qüvvələri anklava girdilər. Onlar müsəlman kişi və oğlanlarını seçərək özləri ilə apardılar. Sonradan dünya bildi ki, Mladic'in qüvvələri 7000-ə yaxın adamı qətlə yetirdilər. Serblərin çoxu bu hadisənin baş verdiyini indiyədək təksib edirdilər. Amma üzə çıxmış yeni video lent vəziyyəti dəyişə bilər. Serbiya baş naziri Vaislav Kaštunica.
Ali mislim da za našu javnost u ovom trenutku veoma važno zaista da se reagovalo odmah.
Məncə, bu bizim ictimaiyyət üçün çox vacibdir və buna dərhal reaksiya verdik. Adamı şoka salan bu dəhşətliliyin təsasında cinayətdə iştirak edənlərin bəziləri həbs edildi və onlar məhkəmə qarşısında cavab verəcəklər.
Vaislav Kaštunica. BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının baş prokuroru xanım Carla Del Ponte Serbiya hökumətinin keçirdiyi əməliyyatı yüksək qiymətləndirib. Bu brilliant əməliyyatdır, çünki bir neçə saat ərzində onlar cinayətkarları müəyyən edə bildilər. Mən video lenti görmüşəm və bu cinayətin baş verməsinə şübhə yoxdur. Buna görə mən Serbiya rəsmilərinin reaksiyasına görə onlara çox minnətdaram və bugün səhərlə onlar təcili iş görməyə çağırdım. Çünki qaçaq olan Mladic hələ də azadlıqdadır. İllər ərzində xanım Del Ponte Serbiya hökumətini Mladiçi həbs etmək üçün lazımi qədər səy göstərmədiyini deyirdi. İndi isə Serbiya rəsmiləri söz veriblər ki, Mladiçi bu ay axtarıb tutacaqlar. Bu lentin üzə çıxmasından sonra başqa vədlər də səslənib. Dünən axşam Serbiya Çernogoriyanın prezidenti Boris Tadiç xalqa televiziya ilə müraciətində belə deyib.
Mən Srebrenitsiyaya gedib başqa millətdən olan günahsız adamların haqlarını verməyə hazıram.
Boris Tadiç. Sözü gedən video süjetdə göstərilir ki, Serb pravoslav keşişi Skorpion qrupu adlanan yarım hərbiləşdirilmiş qüvvələrə əməliyyata başlamazdan qabaq xeyir dua verib. Lentdə hərbi maşından çıxarılmış 6 dustaq göstərilir. Onlardan ikisi evə aparılır və orada onlara işgəncələr verilir. Sonda 6 nəfərin hamısı qətlə yetirilir. Belqradın hüquq müdafiəçisi Nataşa Kandiç ötən ayın sonunda bu lenti Serb hökumətinə verib. Haqqadakı hakimlər bu lenti keçmiş Yugoslaviya lideri Miloševiçin məhkəməsində baxandan sonra Serbiya hökuməti bunun mövcudluğunu ictimaiyyətə yayıb.
Samirə Faiq qızı. Birləşmiş Ştatlar Tehranın İraqın bərpası ilə bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirakına qarşı deyil. Bunu ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ilə Vaşinqtonda Avropa Birliyi ölkələrinin nazirləri ilə görüşərkən deyib.
Biz İranın bu konfransa qatılmasında problem görmürük. Bizim İranla əlaqələrimiz yoxdur və mən İraqda olanda demişdim ki, biz İranla İraq arasında mehriban qonşuluq münasibətlərin olmasını istəyirik.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların sponsorluğu etdiyi bu konferans bu ayın 22-sində Brüsseldə keçiriləcək. Birləşmiş Ştatlar İranı konferansa dəvət etməyib, lakin hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən Lüksemburqun xarici işlər naziri Jean Asselborn ölkəsinin İranla əlaqəsi olduğunu və İranın bu konferansa dəvət olunduğunu deyib. Condoleezza Rice İranın konferansa qatılmasına qarşı olmadığını desə də, bir daha Tehranı onun nüvə proqramı da daxil olmaqla terrorçuluğu dəstəkləmək və yaxın şərq sülh prosesinə mane olmaqda təqsirləndirib. Xanım Rice'in dediklərinə tənqidi yanaşan İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi isə deyib ki, Tehran Amerikanın regionda cızdırdığı planla hərəkət etmir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçılarının bugün Tbilisi-də keçirilən görüşü başa çatıb. Görüşün sonunda MDB ölkələri arasında ticarət maneələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı sənəd imzalanıb. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov sənədi şərh edərkən deyib. Biz MDB ölkələri arasında ticarət maneələrini aradan qaldırmağa çalışırıq. Təəssüf ki, burada problemlər çoxdur və demək olar ki, bizimlə hər bir MDB ölkəsi arasında bu cür problemlər mövcuddur. Biz bu sahədə işləyirik və bugün burada bu məsələ ilə bağlı sənəd də imzaladıq. Mikhail Fratkov həmsinin bugünkü görüş zamanı MDB ölkələri hökumət başçıları şurasının növbəti il üçün sədri seçilib. Tbilisdən bugünkü görüş barədə müxbirimiz Mübariz Səfərli xəbər verir.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızstanda inqilablardan sonra yaranmış yeni situasiya adekvat reaksiya verməlidir. Bu fikirləri MDB başnazirlərinin bugün Tbilisdə keçirilən sammiti zamanı Gürcüstanın başnaziri Zurab Noqayeli bildirib. Onun sözlərinə görə artıq MDB-nin yenidən formalaşmasından söhbət getməlidir. MDB-nin icraçı katibi Vladimir Ushaylo isə bildirib ki, yaxın vaxtlarda təşkilatın inkişaf strategiyası müəyyənləşəcək. Onun sözlərinə görə əsasən iqtisadiyyat və humanitar sahələrdə, habelə terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdır. Ushaylo qeyd edib ki, MDB-nin bazasında effektiv fəaliyyət göstərən nüfuzlu regional strukturun yaradılması nəzərdə tutulur. Summit işinə başlayarkən MDB baş nazirləri 10-15 dəqiqəni bağlı qapılar arasında müzakirələrdə keçiriblər. Bu zaman müzakirələrdə hətta nazirləri müşahidə edən nümayəndə heyətləri də iştirak etməyib. Müzakirələrdə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko xüsusi aktivlik göstərib. Müzakirələr nəticəsində 23 sənəd imzalanıb. Bunların arasında qarşılıqlı ticarətdəki məhdudiyyətlərin mərhələli aradan qaldırılması barədə protokol, 2006-2008 illər üçün qanunsuz miqrasiya əleyhinə əməkdaşlıq proqramının layihəsi, hərbi texniki əməkdaşlıq barədə bir neçə sənəd var. Bununla sammit işini yekunlaşdırıb. MDB baş nazirlərinin növbəti görüşü Moskvada keçiriləcək. Lakin sammitin dəqiq vaxtı müəyyən edilməyib. Nazirlər razılığa gəliblər ki, növbəti görüş MDB dövlət rəhbərlərinin bu il avqustun 26-da Rusiyanın Qazan şəhərində keçiriləcək sammitindən sonra olsun. Mübariz Zəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
Bağdadın şimalında dini yığıncaqlardan birində törədilmiş partlayış nəticəsində 10 nəfər ölüb, 13 adam isə yaralanıb. Partlayışı ölmə gedən bir terrorçu törədib. Həmçinin dünən İraqda törədilmiş partlayış və hücumlar nəticəsində 30-dan artıq adam yaralanıb. İtaliya Avrodan imtina etməli və yenidən lirəyə dönməlidir. İtaliyanın sosial inkişaf naziri Roberto Maroni belə hesab edir. Nazir Respublika qəzetinə müsahibə verərkən deyib ki, vahid Avro valyutasına qoşulmaq, yəni vahid Avro valyuta məkanına qoşulmaq ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərib və yenidən lirəyə dönmək vəziyyəti düzəldə bilər. Bugün Bakının Nardaran qəsəbəsində 3 il bundan əvvəl polislə kənd sakinləri arasında baş vermiş toqquşmada ölmüş qəsəbə sakininin anım mərasimi keçirilib. Bakıdan Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Bugün Bakının Nardaran qəsəbəsində 3 il əvvəl polislə yerli sakinlər arasında toqquşmada həlak olan qəsəbə sakininin anma mərasimi keçirildi. 2002-ci il may ayından başlayaraq Nardaran sakinləri sosial tələblərlə mitinglər keçirirdilər. İyunun 3-dən 4-nə keçən gecə isə qəsəbə sakinlərinin bir hissəsi ilə polis arasında baş verən toqquşmalarda bir nəfər öldürülmüş, bir neçə nəfər isə yaralanmışdı. Bugün hadisənin baş verdiyi əraziyə qərənfillər düzülmüşdü. Kəndin mərkəzi hissəsində səs gücləndiricilər qoyulmuşdu. Çıxış edənlər baş verənlərə görə hökuməti ittiham edirdilər.
Qanun çərçivəsində Nardaran cəmaatı ki, öz haqqını tələb edirdi, buna hökumət güllə ilə cavab verdi.
Qəsəbə sakinləri 3 il əvvəl irəli sürdükləri sosial tələblərin bugün də həllini tapmadığını deyirlər. Onların sözlərinə görə işsizlik əvvəlki kimi qalır, qış vaxtı isə işıq qaz problemindən daha çox əziyyət çəkirlər.
Nə heç nə dəyişmir, daha da pis olur. Gündən günə, əlbə ildən ilə, indi gündən günə.
Qaz, işıq, iş yerləri, zamanın dolanışıq şəraiti, o barədə heç həlli bir iş görünmədi.
Heç nə yoxdur. Bir dənə məktəbi tikiblər, o da ki, pərdə asmayacaq.
Mənim ailəm işləmir, mümkünüm yoxdur, işləyənim yoxdur. Baxın, bir hamı bizim kimi yaşayır.
Hər ailədən bir dənə kinadan işləsin ki, ailəsi firavanda olasın. Biz öz hüququmuzu qor edirik, sıxıntı kesedirik, ona görə ehtiraz edirik.
Nardaranın icra nümayəndəsi Yaşar Orucov isə deyir ki, işıq qaz problemi həll olunmaqdadır, işsizliyin də aradan qaldırılması ilə bağlı planlar var.
İşin qazın problemi həll olunursa, yəni burada əkinçilik üçün meydan açılır. Yeni iş yerlərinin açılması üçün biz məsələləri qoymuşuq. Məni də qane edən bir faktor deyil ki, Nardaranda hal-hazırda iş yerləri yoxdur.
Yaşar Orucov 2002-ci ildə Nardaranda baş verən hadisələrə görə ondan artıq qəsəbə sakini həbs olunmuşdu. Onların bir hissəsi şərti cəza ilə, bir neçəsi isə haqqında məhkəmə hökmü çıxarılandan sonra prezidentin əl fərmanı ilə azadlığa buraxılmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Verilişimizi iqtisadi məlumatlarla davam etdiririk. Azərbaycanda 3-cü mobil operator olmaq istəyən xarici şirkətlərin adları açıqlanıb. Azərbaycanla Ukrayna birgə neftarıma zavodlarının tikintisi ilə bağlı razılığa gəliblər. İqtisadi xəbərlərlə qarşınızda həmkarım Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda 3-cü mobil operator olmaq istəyən xarici şirkətlərin adları açıqlandı. Azərtaz Agentliyinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumata görə 3 Rusiya şirkəti bu sahəyə maraq göstərir. Bunlar MTS, Beeline və Megafondur. Nazirliyin məlumatına görə ölkəyə 3-cü operatorun gətirilməsi lisensiya sisteminin qəbulundan sonra mümkün olacaq. Digər bir məlumata görə Azərbaycanla Ukrayna arasında neft ayırma zavodlarının tikintisi haqda razılıq əldə olunub. Tbilisidə keçirilən MDB hökumət başçılarının görüşündə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko belə bir bəyanat verib. NTN agentliyinin məlumatına görə baş nazir Artur Rəssadə ilə görüşən Timoshenko iki ölkənin birlikdə neft ayırma zavodlarını tikəcəklərini, yeni boru xətti kəməri çəkəcəyini və Azərbaycandakı neft yataqlarında birgə axtarış kəşfiyyat işlərini həyata keçirəcəklərini deyib. MDB hökumət başçılarının toplantısında həmçinin ölkələr arasında bütün ticarət məhdudiyyətlərini 2010-2012-ci illərdə aradan qaldırmaq qərarı alınıb. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4752, 1 rubl 167, 1 avro isə 5839 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Sonda isə qısaca hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 17-21, gündüz isə 23-35 dərəcə isti gözlənilir. Həmçinin Azərbaycanın rayonlarında hava demək olar ki, əsasən yağmursuz olacaq. Sonda bir daha bugünkü xəbərlərdə. Bakı şəhər icra hakimiyyəti sabah müxalifətin yürüyüş miti keçirməsinə icazə verib. Beynəlxalq təşkilatlar və qurumlar Azərbaycan rəhbərliyini vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququna hörmətlə yanaşmağa çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi Malcolm Bruce məsələ ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Müstəqil Dövlətlər Birliyi hökumət başçılarının Tbilisi'de keçirilən görüşü bugün sona yetib. Xəbərlər burada sona yetdi. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsibli aparır. İlxan, buyur.
Çox sağ ol Vaqif. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli.
Russian troops and military materials are transferred or would be transferred to Armenia, there would be some significant concern.
Amerikalı senator Charles Hagel deyir ki, Rusiyanın nəhayət ki, öz bazalarını Gürcüstandan çıxarmağa razı olması yaxşı xəbərdir. Ancaq qoşunların silahların Ermənistana göndərilməsi böyük narahatlıq doğurur. Bu narahatlığı parlament sədri Murtuz Ələsgərov Moskvada Rusiya parlamenti rəhbərlərinə deyəndə cavab almayıb.
Dedim siz, niyə belə hərəkət edirsiniz? Bir neçə vaxt bundan əvvəl 1 milyard dollar əvəzsiz ermənilərə silah verdiniz. Bəs deyilmi bu? Bunlar söz tapmadı mənə demək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyaya verdiyi nota isə Moskva belə cavab verib ki, Rusiya silahı bir bazasından o birisinə aparır. Bu o demək deyil ki, onları Ermənistana verir. Rusiyanın Rita Sita və Interfax agentlikləri isə xəbər verirlər ki, 15 vaqon hərbi avadanlıq və raket artıq Batumidən Ermənistanın gümrü bazasına gətirilib. Bu silahın Azərbaycana təhlükəsi varmı? İndi Azərbaycan nə eləməlidir? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da elə Rusiyanın Ermənistana göndərdiyi yeni silahlar və Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsi olacaq. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Elman Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz Elman bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıxov səs söhbətimizə Norveçdən qatılır. Xoş gəlmişsiniz İsa bəy.
Çox sağ olun, xoş gördünüz.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98577-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək sıravi Bakı sakini nə deyir Rusiya silahının Ermənistana göndərilməsinə? Bunu Azərbaycana və ya Qarabağ probleminin həllinə təhlükə hesab eləyirmi? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Bir başa da olmasa dolayısı yolundan Rusiyanın Azərbaycana təsiri deməkdir, hərbi təsiri deməkdir.
Təbii ki, heç bir təhlükəsi ola bilməz. Çünki Azərbaycan da dünyada digər dövlətlər kimi özünün hərbi gücünə malik bir dövlətdir. Ancaq bununla yanaşı mən hesab edirəm ki, Rusiyanın bu cür hərəkətləri beynəlxalq prinsiplərə də ziddir.
Bu hərbə kimi böyük təhlükəsi var.
Mən hesab edirəm ki, onun bizə çox böyük zərbəsi var.
Əlbəttə təhlükəsi var. Rusiyanın ümumiyyətlə hər bir tüfəngi Azərbaycan üçün, region üçün təhlükədir. Çünki Rusiya ilə tarix boyu bu regiona ilə həmçə tüfənglə gəlib, tüfənglə ki, qovulub. Gəlir gəlsin bu regiona, ancaq göyərçinlə gəlsin, sülhlə gəlsin, əmin-amanlıqla gəlsin. Bu onun öz başında çatlayacaq.
Azərbaycan da Rusiyaya təsir edə bilər ki, prosesi dayandırsın. Bu qəbələ erələsin, bağlanması və yaxud da ki, başqa məsələlərdə təsir edə bilər.
Çox təəssüf ki, başqa bir bunun yolu da yoxdur. Çünki bu notadan başqa başqa bir yol güc təsbiq etməkdir. Razılaşaq ki, bu mümkün olmayan bir məsələdir.
Biz buna göz yummamalıyıq. Mən adi bir fəalə babayam. Lab olan gedirəm. Gürcüstanda məxməli inqilab oldu. Ukraynada. Qırğızları görürsünüz. 2 günə hər şey həllələdi.
Azərbaycan mütləq kəskin cavab verməlidir.
Azərbaycan Gürcüstan kimi hərəkət etməlidir. Kişilik göstərməlidir, qeyrət göstərməlidir.
Məsələ ki, mən Rusiyanın hansı bir siyasi gedişindəmi, iqtisadi gedişindəmi, hərbi gedişindəmi Azərbaycana elə bir xeyri olan məsələ görmürəm. Görməmişəm də.
Azərbaycan bu vəziyyətdə yeganə müttəfiqi qərb institutlarıdır. Qərb strukturlarıdır. Təəssüf ki, biz yetərli səviyyədə bu inteqrasiyanı müşahidə eləmirik. Və bu çox təzadlı aldı ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya meyilli nümayiş etdirməsi fonunda biz bu hadisələri müşahidə edirik.
Biz ancaq özümüzə güvənib torpaqlarımızı azad etməliyik. Başqa bizə heç kim kömək eləməyəcək, qardaş.
Nə olacaq ki, Azərbaycan özü bu Gürcülərlə bir yerdə bu Qafqazdakı bu separatizmin qabağını ala bilər? Əlbəttə ki, qərb ölkələrinin dəstəyini. Əgər burada görsələr ki, bu xalqlar israrlıdırlar,
iktidardadılar. Onun qabağını almaq olanca Rusiya nə qədər ki burada bulanıq suda balıq tutmaq həvəskarları var. Rus hökuməti babası hələ bir siyasət yerdir, hələ də yerdir. Çünki 200 ildir bu siyasət davam edir.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və bunlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İsa bəy, əvvəldən mən istərdim ki, iki suala çox qısa cavab verəsiniz. Çünki bu barədə çox da olmasa ancaq danışılıb. Birincisi, parlament sədri Murtuza Ələsgərov, keçmiş müdafiə naziri Tacəddin Mehdiyev deyirlər ki, Rusiya Gürcüstandakı silahlarını Ermənistana aparmaqla Avropada adi silahlar haqqında müqaviləni pozur. Politoloq Rasim Musabəy isə deyir ki, pozmur. Çünki tək Rusiya çıxsın deyə Gürcüstan müqavilədəki öz silah payını Rusiyaya verib. Johns Hopkins Universitetinin Qafqaz İnstitutunun məlumatına görə Gürcüstanın cəmi 86 tankı var. Payı kvotası isə 220 tankdır. Belə çıxır ki, Rusiya regiondakı 153 tankını Gürcüstanın və Ermənistanın payları hesabına saxlayır. İsa bəy, indi bu məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Rusiya müqaviləni pozur ya pozmur? İkincisi, Ermənistana silah göndərilməsinin Azərbaycana real hərbi təhlükəsi varmı?
Çox sağ olun. Mən əvvəllə hamısını salamlayıram. Və sualınıza cavab olaraq, yəni ki, o müqaviləni pozur ya pozmur, o məsələ ilə əlaqədar, siz bilirsiniz ki, 1999-cu ildə İstanbul samitində Rusiya belə deyək ki, orada bir belə bir razılıq əldə etdi. Yəni o flangovaya ograniçeniya deyirlər. Yəni öz silah sursatını öz bazalarında o kvotaları artırdı. Və bununla da bu demək olar ki, o müqaviləyə əsasən, o axırıncı o samitə əsasən, İstanbul samitinə o müqavilələri pozmur. Yəni bu tərəfdən. Bu bir məsələ. İkinci məsələ o ki, siz deyirsiniz ki, yəni Azərbaycana hansısa bir təhlükə olur və olarmı yəni o silah sursatdan? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycana bu heç bir təhlükə ola bilməz. Biz bilirik ki, 92-ci, 93-cü, 95-ci illərdə yadınızdadırsa 1 milyarda ya 1 milyard miqyasında olar silah sursat Ermənistana göndərdilər. Əgər biz belə baxsanız o silah sursatın bugünkü sayına qat-qat aşağıdır və azdır. Ona görə də bu ilk növünün siyasi tərəfinə baxmalıyıq. Əsas məqsəd, Rusiyanın əsas məqsədi, yəni burada Azərbaycanla Gürcüstan arasında belə bir narazılıq, yəni ki, Gürcüstan bizə belə böyük pres eləyir, biz məcburiyyət qarşısında qalıb, onu tez Gürcüstan arasından, yəni Ermənistana köçürməliyik. Başa düşürsünüz. Əsas, onların əsas məqsədi bu, bax, bu idi. Yoxsa ki, indi orada olan silah sursatın Ermənistana aparılan, ötürülən silah sursatın miqdarı elə bir miqdar döyür. Elə bir, böyük bir miqdar döyür. Və bu Azərbaycana, Azərbaycan məncə genə deyirəm, o geografik şeyini, geografik rəspalaşıya baxsaq, yəni o sərhəd boyusaq, mən elə bir təhlükə görmürəm.
Çox sağ olun. Elman bəy, Rusiya cavab notasında deyir ki, silahı Ermənistana göndərmək, silahı Ermənistana vermək deyil. Ancaq ona qalsa, Qarabağ müharibəsi dövründə 366-cı polk da Rusiya polkuydu, ermənilərə verilməmişdi ki. Ancaq erməni silahlı qüvvələri tərəfdə vuruşurdu, öz də hücum əməliyyatlarında. İndi Gürcüstandan çıxarılan silahların Ermənistana göndərilməsinə gələndə, siz yüksək səviyyəli Rusiya nümayəndələrlə görüşmüşsünüz. Onlar Azərbaycanın narahatlığını, iradlarını nəzərə alırlarmı? Rusiya Azərbaycana hər hansı bir güzəştə gedə bilərmi? Bu məsələdə və ya bunun əvəzində, məsələn, başqa sahədə?
Bilirsiniz, mən yəni Rusiyanın notasında ifadə elədiyi o fikirlə mən tamamilə razı deyiləm. Çünki siz də qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycanın ərazisində, xüsusilə də Dağlıq Qarabağda, Xankəndində vaxtilə dislokasiya olub yerləşdirilmiş 366-cı alay Azərbaycanlılara qarşı keçirilən bütün hərbi əməliyyatlarda özünün bütün canlı qüvvəsi və texnikası ilə iştirak elədi. Yəni Azərbaycan torpaqlarının işğal olunmasında, yaşayış məntəqələrinin işğal olunmasında, Xocalı soyqırımının törədilməsində əgər erməni quldur dəstələri nə qədər günahkardırlarsa, o qədər də Rusiyaya məxsus olan 366-cı motatıcı alay günahkardır. Yəni, bu Rusiyanın o dediyi söz ki, mən hərbi texnikamı bir hərbi hissədən çıxardıb o biri hərbi hissəyə yerləşdirirəm, bu Rusiya haqq qazandırmır və mən hesab edirəm ki, Rusiya növbəti dəfə bu əməlindən Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir. Eyni zamanda Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin pozulmasına da yönəlibdir onun bu hərəkəti. Rusiyanın bir ucu şərqdədir, bir ucu qərbdədir. Gün çandan gün batana qədər Rusiya ərazisidir. Rusiya öz ərazisində saysız hesabsız hərbi bazalarında o 5000 əskəri yerləşdirməyə, o hərbi texnikanı yerləşdirməyə yer tapmır. Gələk cırtdan boyda Ermənistanın ərazisində yerləşdirə. Mən belə hesab eləyirəm ki, əgər Azərbaycanla Ermənistan müharibə vəziyyətində olmasaydı, Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən işğal olunmuş olmasaydı, yəni Rusiyanın dediyinə müəyyən mənada haqq qazandırmaq olardı ki, o hərbi texnikasının, canlı qüvvəsin bir hərbi hissədən o. Ancaq faktiki bugün Azərbaycanla Ermənistan müharibə vəziyyətindədir və bu müharibə hər an başlaya bilər. O müharibə başlayanda Ermənistan ərazisində olan Rus silahı, onun canlı qüvvəsi də, bütün texnikası da Azərbaycana qarşı döyüşəcəkdir. Bunu biz 90-cı ildən bugünə qədər olan hərbi əməliyyatların hamısında müşahidə eləmişik. Burada bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Necə ki, vaxtilə 366-cı alayın zabit praporşik heyətinin, sıravi heyətinin də xeyli hissəsi ermənilərdən ibarət idi. Bugün də Gürcüstan ərazisində, Xalqalakidə olan hərbi hissədə olan şəxsi heyətin, həm zabit heyətinin, həm sıravi hissənin xeyli hissəsi ermənilərdən ibarətdir. Və ermənilər də həmin o silahlarla birlikdə Ermənistana gətirilir Rus hərbiçisi sifətində. Ancaq bu ermənidir. Statüsü Rus hərbiçisidir. Özü milliyyətçi ermənidir. Və Ermənistan ərazisində olan bütün hərbi hissələrdə ermənilərin nəzarəti, təzyiqi, nüfuzu güclüdür. İstənilən vaxt onlar Rusiyanın bütün hərbi texnikasından, yəni Ermənistan ərazisində yerləşən hərbi texnikasından, hərbi qüvvəsindən Azərbaycan əleyhinə istifadə edə bilərlər. Ona görə mən hörmətli İsa Baydan fərqli olaraq belə hesab edirəm ki, Rusiyanın bu hərəkəti Azərbaycan üçün birbaşa təhlükədir və istənilən vaxt həmin silah, sursat, həmin canlı qüvvə Azərbaycan əleyhinə işləyə bilər.
Çox sağ olun, Elman bəy.
Üzr istəyirəm.
Buyurun, İsa bəy.
Sözlə demək, yalnız ki, indi bu xalqı qorxutmaq lazımdır. Bu bədbəxt xalqı elə də, üzr istəyirəm, elə qorxu içində saxlayırıq. Qəti şəkildə mən bir də deyirəm ki, bu o demək deyir ki, o silah sursatı ermənilərə göndərməklə, ermənilərə verməklə, yəni erməni o tam şəkildə istifadə edə biləcək. Bu mümkünsüzdür. O texnikanı saxlamaq lazımdır.
Bu texnikanı o 92-ci hadisəsində necə mümkün oldu?
Elman bəy, mən üzr istəyirəm sizdən.
Bu bir ikincisi də
Rusiyanın bu hərəkəti elə Azərbaycana qarşı yönəlməyibdir. Bu düzdür. Yəni bunun asan çalışdığı odur ki, Qafqazdan sıxışdırıb çıxmasın. Amma orada Türkiyədə var. Burada olan, Ermənistanda olan silah sürsət ilk növbədə Türkiyə qarşıdır. Ona görə də siz edə fikirləşməyin və bunu belə açıq demək də bu düzgün olmaz üçün, yəni bunun hamısı ancaq və ancaq Azərbaycana yönəlibdir. Yəni ki, indi deyə belə, əgər siz belə sayırsınız, açıq şəkildə bunlar Azərbaycana qarşı belə istifadə eləsə o silah sursatdan, Türkiyə oradan, qıraqdan, kənardan bizə durub baxan deyil. Siz başa düşürsünüzmü? 800 kilometrdən artıq Ermənistanla Türkiyənin arasında sərhəd var.
Çox sağ olun, İsa bəy. Çox sağ olun. Yəni, aydındır. Yəni, əslində, Elman bəy də, siz də eyni şey deyirsiniz. Sadəcə olaraq birbaşa hərbi təhlükə məsələsində biraz fikir ayrılığı var. Bu silah məsələsində erməni tərəfinin mövqeyi nədir? Ermənistanda müxtəlif fikirlər var. Müdafiə naziri Serj Sarkisyan deyir ki, Ermənistanda silah ehtiyatının artması Ermənistana xeyirdir. Keçmiş prezident Ter Petrosyanın Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi olmuş David Şahnazaryan Vremya Novosti qəzetinə deyib ki, bu yeni silah regionda vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmət edir. Müxalifət lideri keçmiş başnazir Vazgen Manukyan isə radiomuza deyib ki, Azərbaycan siyasi məqsədlə hay-küy salır, göstərsin ki, Qarabağın arxasında Rusiya durur. Bu siyasi oyundur.
Азербайджан, поднимая шум о профессиональном этого, хочет показать, что за арабской проблемой стоит Россия. То есть это политическая игра.
Bunu Ermənistanda müxalifət lideri Manukyan deyir. Bizcə onu xatırladaq ki, Rusiya Dumasının sədri Qırzlov bir neçə ay bundan qabaq demişdi ki, Dağlıq Qarabağ Rusiyanın regionda farpostudur. İlham Əliyev də demişdi ki, indi biz bu Farposla danışaq, yoxsa onun yiyəsinlə. Elman bəy, bu erməni tərəfinin fikirləri barədə nə deyərdiniz? Eləcə də vəyin əsası, Rusiyanın məqsədləri barədə. Siz bayaq dediniz, orada uzaqbaşı 5000 adam var. Yəni, Rusiya, yəni, onun üçün çox çətin deyil, o Rusiya faslını niyə məhz Ermənistana gətirir?
Bilirsiniz, mən de, indi o erməni imanı qıyandı, nədə oradan danışdı. Bu, sırf həmişə olduğu kimi o yüzillərlə olan kimi bugün də riyakar bir cavabdır. Yəni, orada belə təmiz kişi söhbəti yoxdur. Riyakar cavabdır ki, Azərbaycan belə siyasiyyəsi qaldırır. İndi mən Manukyanın yadına salıram ki, Manukyan 1750-ci illərdən başlamış bugünə qədər erməniləri həmin Rus imperiyası köçürüb Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yerləşdiribdir. 1920-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının hesabına Ermənistan dövləti yaradılıbdı tarixdə. Və ondan sonra da Azərbaycana Rusiyanın, Sovet İttifaqının tövbəsi ondan ibarət olubdu ki, vaxtaşırı Azərbaycanlılar doğma dədə-baba yurtlarından köçürülüb, deportasiya olunub, əvəzində Libandan, Suriyadan, İrandan, Türkiyədən və başqa yerlərdən perpetüen tohumu kimi dünyanın üzünə səpələnmiş erməniləri köçürüb Azərbaycan torpaqlarında yerləşdiriblər. Və mən bir mənalı olaraq fikrimi ifadə edirəm ki, bəli, 1988-ci ildən başlayan Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycan torpaqlarını qarış-qarış alıb, işğal eləyib ermənilərə Sovet İttifaqı veribdi, Rusiya veribdi. Bu mənim şəxsi fikrimdir.
Çox sağ olun, Elman bəy. İsa bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanın hərbi ekspertləri deyirlər ki, Rusiya hazırda Azərbaycanın nə eləyəcəyini öyrənməkdədir. Buna görə Azərbaycan vaxt itirmədən ən kəskin etirazını bildirməlidir beynəlxalq təşkilatlara. Sizcə Azərbaycan lazım olanı eləyirmi?
Mən hesab eləyirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatlardan əlavə, siz bilirsiniz ki, Rusiya yapışıb o qəbələ radiolokasiya stansiyasından. Qəti şəkildə bu mövqeydən çıxış etmək lazımdır ki, o qəbələ radiostansiyası oradan şey olmalıdır, ləv olmalıdır və necə ki, o Pribalskada partladı, dağıldı, o məsələ bugün ortalığa çıxarılmalıdır. Qəti şəkildə və bir mənalı şəkildə Rusiya bildirməlidir ki, Rusiya oradan çıxmalıdır. Bu ən böyük təsir və mən sizə əmin edirəm ki, Rusiya təzə bir elə bir radiolokasiya stansiyaya tikməsinə görə Rusiya ərazisində o Ermənistana göndərdiyi miqdardan qat-qat üstün başa gələcək.
Bir də İsa bəy, mən Elman bəydən soruşdum, o Ermənistanda səslənən fikirlər barədə. Uşaq Nazaryan deyir ki, Rusiyanın bu silah gətirməyi regionda vəziyyəti gərginləşdirəcək. Bu Manukyan da deyir ki, yəni Azərbaycan əslində heç bir səbəb yoxdur, elə hakim salır, siyasi, yəni hakim yaradır. Yəni bu barədə nə deyərdiniz?
Siz bilirsiniz ki, o gərginlik məsələsinə mən dedim, yəni bu əsas Rusiyanın əsas məqsədi o idi ki, yəni Gürcüstanla Azərbaycanı üz-üzə qoymaq. Bunu siz yiyirsiniz. Mən 91-ci ildə Çexoslovakiyada idim. Çexoslovakiyada 50 mindən artıq Rusiya qoşunu qalmışdı 91-ci ilə. Bir il ərzində 50 min canlı qüvvəni çıxartdılar və o qədər silah sursandı. Almaniyada 1 milyona yaxın silah insan var idi, canlı qüvvə və silah sursat. 1-2 il ərzində oradan çıxartdılar. 2000 Rus, orada da əsas Rus ordusunun Gürcüstan arasında 2000-di. 5 ildən artıq periqavori, danışıqlar gedir, yəni Gürcüstan ərazisinin çıxarılmasından. Başa düşürsünüz, bu açıq şəkildə, bu yəni Gürcüstan bu bəllidir, yəni bunların məqsədləri. O ki, qaldı o biri, o Manukyandı, ya kim düzdür istəyirəm, onlar nə idisə, bəs Rus olmasaydı, erməni kim idi, düzdür istəyirəm, erməni kim idi ki, yəni Azərbaycanla qarşı-qarşıya gələ bilərdi. Bu mümkünsüzdür. Bu bəllidir, bunu müharibə, Qarabağda gedən o münaqişələr də, Ermənistanla gedən münaqişələr də göstərdik ki, bunun arxasında ancaq Rusiya durur.
Çox sağ olun, İsa bəy. Dinləyicimiz Nəsrullah bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Nəsrullah bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir
olsun.
İsa bəy də salamlayıram.
Erman bəy.
Erman bəy də salamlayıram həmçinin. Deməli, mənim sualım bundan ibarətdir ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyası Möhterem Heydər Əliyev tərəfindən icarəyə verildi. Əslində qalsa, alo, eşidirsiniz. Demək, rəhmətli Elçibəy tərəfindən bütün Azərbaycan ərazisində olan Rusiya bazaları çıxarıldı. Bu düzgün addım idi. İndi biz bu həmən addımı Gürcistandan Rus ordusunun çıxarılıb Ermənistana yerləşdirilməsinə əlaqədar olur. Biz bunu ata bilmərikmi bu addımı?
Çox sağ olun. Elman bəy, cavab verərdiniz bu suala.
Bu Qəbələdəki radiolokasyon RLS-in yəni çox sahəli xidmətləri var. Onun işi çox sahəlidir. Yəni burada indi Azərbaycan dövlətinin də özünə məxsus müəyyən maraqları var. Ancaq mənə belə gəlir ki, Rusiya əgər özün Azərbaycana qarşı belə aqressiv aparırsa və hər vasitədən istifadə edib müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycana təzyiq göstərirsə, məncə Azərbaycan rəhbərliyi bu haqda düşünüb lazımi fikirlərini deyəcəkdir.
Hə, yəni yeri gəlsə, hətta bu məsələni qalır.
Bəli.
Bir də Elman bəy, o bayaq İsa bəydən soruşdum. Yəni Azərbaycan lazım olanı eləyirmi? Məsəl üçün deyirlər beynəlxalq təşkilat, özgə nələr eləmək olar?
Bilirsiniz, Azərbaycan diplomatiyası bugün beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq səviyyədə lazım olan qədər fəaldır, yəni sözün deyə bilir, lazım olan sənədlərdir, lazım olan, məsələn, müəyyən tədbirlərdir, beynəlxalq səviyyədə, diplomatik qaydada deyir, o hərəkətlər prezidentimiz tərəfindən, hörmətli İlham müəllim tərəfindən, İlham Əliyev cənabları tərəfindən bu çox yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Mən bu sahədə dövlət rəhbərimizin xarici siyasətini düzgün hesab eləyirəm və bəyənirəm, dəstəkləyirəm. Ancaq bir məsələ var. Bu belə min illərdən qalma, atababadan qalma belə bir həqiqət var. Söz, diplomatiya, siyasət onda güclü olur ki, onun arxasında güc dayansın. Söz onda kəsərli olur ki, onun arxasında müəyyən güc dayansın, qüvvə dayansın. Buna görə biz indi olduğu kimi və bundan da daha böyük sürətlə iqtisadiyyatımızı inkişaf elətdirməliyik. Güclü iqtisadiyyatı olan dövlətin təbiidir ki, hərbi sənayesi də, hərbisi də, hərbi qüvvələri də güclənəcək. Və bununla bərabər biz prezidentimizin ətrafında sıx birləşməliyik. Qarabağ məsələsində, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması məsələsində iqtidar müxalifət mövqeyi tutmamalıyıq. Çəkici bir yerə vurmalıyıq. Söz bir olmalıdır, həqiqət bir olmalıdır. Və biz bu diplomatiya sahəsində, beynəlxalq aləmdə apardığımız nələr ki var, bunları möhkəmləndirmək üçün lazım gələn məqamda gücümüzü göstərməliyik. Mənə belə gəlir ki, bu son məqamda belə də olacaqdır. Çünki erməninin elə bir tərbiyəsi, elə bir ləyaqəti, elə bir səviyyəsi yoxdur ki, onlar beynəlxalq təşkilatların, deyək ki, BMT kimi nüfuzlu təşkilatın dörd qətnaməsini icra eləmirlər, Avropa Şurasının dediyini icra eləmirlər, başqa təşkilatların dediyini icra eləmirlər və belə olan halda bu tərbiyəsi yerində olmayan dövlətə güc göstərmək lazım olacaq. Güc göstərmək üçün də fiyat dediyim məsələlər ki var, o bəndlər var, onlar yerinə yetirilməlidir.
Çox sağ olun Elman bəy. İsa bəy, bəs sizin fikriniz ki, yəni nələr eləmək lazımdır? Özə burada indi bir problem var ki, axır vaxtlar Azərbaycan indi Rusiyaya müəyyən bir yaxınlaşma, bir münasibətlərdə yəni istiləşmək hiss olunur. Belə bir vaxtda Rusiyada belə addımlar atır.
Yox, mən siz bilirsiniz, 92-ci ildən bəri başa heç bir yaxınlama mən görmürəm. Özünüz də bu axırıncı hadisələr bizə göstərdi. Yəni Rusiyanın Azərbaycana, Gürcüstana qarşı və siz gördünüz elə Ukraynada hansı addımlar atırdı Rusiya. Qəti şəkildə bugün bildirmək lazımdır və Rusiyanı sıxışdırıb Azərbaycandan tamamilə çatmaq lazımdır. Bu biri. İkincisi o ki, qaldı, gənə mən istəmirdim buna qayıtmaq, amma gənə Elman mənim qarşı ki, belə-belə möhtəşəm sizin o prezidentlərinizin siyasəti nəticəsindədir ki, 95-ci ildə 1 milyardan artıq Ermənistana silah verildi, indi də davam edir Rusiyada. Haradadır, 11 ildə elə deyirsiniz, biz gərək bir yerə vuraq, hava qədər bir yerə vuraq. 20% torpaqlar işğal altında və gəlib bugünkü gündə bir vəziyyətdə qalmışıq. Mən bilirsiniz, o möhtəşəm siyasətçilərdən danışanda mən bunun heç axırını, heç əvvəlini də görməmişəm, heç axırı da hələ görünmək. Görünmür.
İsa bəy, yəni bu sahədə yəni hərbidən daha çox asılıdır, yoxsa siyasətdən? Yəni kim daha çox öz işini?
Sözünüzü Azərbaycanda bu bir şeydən asılıdır. Milli hakimiyyətin qurulmasından və salam. Qaldı o ki, ilhamıdır, Beydəridir, bu hamısı boş şeydir. İnanın, inanın. Milli hakimiyyət məsələsi həll olunandan sonra bu problemlərin 99% həll olunacaq. Bu siyasət davam edə bilməz artıq Azərbaycanda.
Evet.
11 ildə elə bir eşidirik daha. Birləşir İlhamın ətrafı. Birləşir de Heydər Əliyev liderin ətrafında, indi İlhamın ətrafında.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Elman bəy, sizin fikrinizcə, yəni Azərbaycan siyasi, yəni beynəlxalq aləmdə mən nəzərdə tuturam. Yəni bir də daxildə o hərbi ordu quruculuğu. Yəni bunların hansı sizin fikrinizcə, yəni öz öhdəsinə düşəni görür? Yəni çünki beynəlxalq təhlilçilərin hələ bir neçə il bundan qabaq dedikləri bir fikir var idi ki, Azərbaycan özünə güclü ordu qurmayınca, Azərbaycana təklif olunan sülh planları həmişə elə bil ki, Azərbaycanın ziyanına olacaq. Çünki onu zəif tərəf hesab edirlər. Ona görə Azərbaycan güzəştə getməyən də o sülh planlarında, variantlarında, yəni hətta beynəlxalq aləm bunu başa da düşmür ki, zəif olurlar, niyə razı olmur?
Bilirsiniz necədir, mən İsa bəyi, yəni bir hərbiçi kimi 90-cı illərin əvvəllərindən tanıyıram və onun həmişə yox, müəyyən vaxtlarda o mövqeyləri ilə razılaşmışam və onu mən mütəxəssis hərbiçi kimi hesab edirəm, ziyalı hərbiçi kimi hesab edirəm, çox təəssüf edirəm ki, İsa bəy belə naümit danışır. Mənim öz fikirlərimi deyirəm, yəni Azərbaycan prezidentinin xarici və daxili siyasəti bugün çox düzgün aparılır. Biz sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, qalib gəlmək üçün biz paralel qaydada işimizi düz qurmalıyıq və bugün də iş həmin istiqamətdə gedir. Yəni biz siyasi arenada da, diplomatiya sahəsində də işlərimizi aparırıq. Bununla bərabər, bununla paralel bizim iqtisadiyyatımız möhkəmlənir, ordumuz güclənir. Kim ki deyir ki, Azərbaycan ordusu zəifdir, çox böyük, səhv eləyir. Azərbaycan ordusu 92-93-cü illərdəki ordu deyil. Bugün NATO standartlarına, dünyanın o inkişaf eləmiş dövlətlərin ordularının səviyyəsinə layiq olan, o səviyyə cavab verən Azərbaycan ordusu var və Azərbaycan torpaqların işğal eləməyə qadirdir. Ancaq bir məsələ var ki, indi elə bir vaxtdır ki, elə bir zəmanədir ki, yəni sən istənilən vaxt hərbi əməliyyat nə vaxt istədin keçirəsən, nə vaxt istədin keçirməsən, bunu da, yəni beynəlxalq aləmdə biz fikir yaratmalıyıq, onları da inandırmalıyıq ki, biz haqq tərəfindəyik. Bilsiniz, beynəlxalq indi deyirik ki, beynəlxalq aləm belə dedi, beynəlxalq aləm elə dedi. O beynəlxalq təşkilatları təmsil edən dövlətlərin hansının bir qarış torpağı işğal olunmuş olsa, o hansı qanunlara əraət edəcəkdir? Mən torpağı işğal altında olan bir Azərbaycanlı kimi, bir Qarabağlı kimi, bir Xocalı kimi, belə olsa deyirəm ki, Azərbaycan istənilən vaxt hərbi əməliyyatlar keçirib işğal altında olan torpaqlarını azad eləmək haqqını özündə saxlayır. Və mən bunu təxirə salınmaz tədbir kimi hesab edirəm. Çünki artıq 12 ildir, 13 ildir bu danışıqlar gedir və elə bir ciddi nəticəsi də yoxdur və olacağını da mən gözləmirəm. Çünki indi biz Minsk qrupundan danışırıq, ATƏT-in Minsk qrupundan danışırıq. Yəni bu qrupda həmsədr olan dövlətlərin mövqelərini də bilirik. Bu qrupun fəaliyyətini də bilirik, daha doğrusu fəaliyyətsizliyini bilirik, Azərbaycana göstərilən təzyiqləri də bilirik. Buna görə Azərbaycan özündə cəsarət tapıb torpaqların quldur dəstələrindən, o separatçı rejimi məhv eləmək üçün, ləğv eləmək üçün, torpaqlardan təmizləmək üçün 1 milyondan artıq qaçqın köşkünün tapdanmış, pozulmuş hüquqlarını bərpa eləmək üçün hərbi əməliyyatlar vasitəsilə torpaqların azad eləməlidir.
Çox sağ olun, Eman bəy, çox sağ olun.
Çox uzaq deyil.
Çox sağ olun. İsa bəy, yekun olaraq yarım dəqiqə.
Mən bir də demək istəyirəm ki, xalqı qorxutmaq lazımdır o silahlı ustasla. Burada məqsədlər tamamilə ayrı idi. Bu biri. İkincisi də o deyilən yəni xarici siyasət məsələsində mənə gəlir ki, bugünkü gün hələ daxildə məsələləri həll etmək lazımdır. Mən də razıyam ki, yəni Azərbaycan xalqı qadirdir o işğal altında olan torpaqları azad etməyə. Amma bunu xalq eləyəcək. Bunu bugünkü iqtidar, bunu nə İlham Əliyev, nə Əliyev Heydər etdi, siz elə hamınız deyirdiniz, mən nə bilim, o Lisabonda qələbəki aldınız, orada, burada, axırı da belə getdi. Bu ancaq daxildə məsələlər həll olunandan sonra xaricdə də və Qarabağ məsələsində həll olunacaq.
Çox sağ olun, İsa bəy. Elman bəy, yekun olaraq 30 saniyə.
Ben böyle hesap edirəm ki, Azerbaycan'ın dahilinde bugün siyasi stabilliğiyle, devletçiliğiyle bağlı hiçbir problemimiz yoktu. Biz bütün güvvelerimizi, fikrimizi, bacarığımızı hamısını cəmləşdirib Qarabağ probleminin həll olunmasına yönəltməliyik.
Çox sağ olun, Elman Bey. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Gürcüstandan çıxarılan Rusiya silahının Ermənistana göndərilməsi və Azərbaycan idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Elman Məmmədov və Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini hazırda Norveçdə yaşayan İsa Sadıxov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm.